Válka na Ukrajině už trvá 2 roky. Zprávy z fronty nejsou pro obránce před ruskou agresí, mírně řečeno, ani trochu příznivé. Ale jak to vypadá v ukrajinském zázemí? Uslyšíte od Jana Váni, českého solisty baletu v Kyjevě.
Já to tak cítím, že Kyjev je už teďka více chráněný proti leteckými systémy. Ale samozřejmě my už s tím počítáme, ale třeba každé ráno vás může zbudit výbuch.
A také od Sládka Daniela Váši z Žitomiru.
My dospělí se s tím nějak můžeme vyrovnat a i když to dá taky na zdraví je to znát, ale nejhorší je to pro děti. To jsou opravdu děti války, protože oni vidějí, jaké rakety letějí, co se děje, vidějí zprávy, všichni sedí v telefonech, každý boží den oni všechno čtou, vidějí i to nejhorší, co se dá v tom vidět. A to je hrozný. To se odráží na psychice.
My v Česku ale vidíme dopad války přímo ve svém okolí, hlavně v podobě nebývalého počtu ukrajinských uprchlíků. Státní i nevládní organizace nepochybně dokázaly zvládnout naprosto bezprecedentní migrační vlnu bez vážných otřesů. Drtivá většina Ukrajinců a Ukrajinek si našla práci, většina jejich dětí je ve školách. Jenže to neznamená, že by měli v Česku na růžích ustláno.
Když poznáte toho klienta blíže nebo klientku, tak nám přijde, že každá druhá má psychické problémy, buď je medikována, nebo by potřebovala odbornou pomoc psychiatra nebo psychologa.
Vysvětluje Martin Rozumek z Organizace pro pomoc uprchlíkům. Ukrajinci se také v Česku stali skupinou, která čelí nejčastěji verbálním a fyzickým útokům.
Souvisí to s napětím ve společnosti, které prostě taky stoupá. A bohužel naši klienti se s nějakou formou nenávistných projevů setkávají celkem běžně.
Dodává Marta Faltová, ředitelka Sdružení pro migraci a integraci. Dnešní Zaostřeno přináší 4 svědectví o situaci po 2 letech války. 2 přímo z Ukrajiny a 2 z Česka. Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka.
Zaostřeno.
Chcete se podívat? Podívat trošku?
No to by bylo super.
Alo, dá. Dneska bude zkouška traviaty, oni mají...
Je říjen 2022 a Jan Váňa mě vítá v Národní opeře v Kyjevě. V posledních 2 letech už jste ho mohli slyšet ve vysílání Českého rozhlasu vícekrát. Je totiž už řadu let solistou ukrajinského baletu. Do Kyjeva dorazil v roce 2008, našel si tady ženu Natálii a mají 5letou dceru. V tom říjnu 2022 mi Jan Váňa přímo ve své šatně popisoval, jaká panovala v souboru nálada poté, co Rusko velmi zintenzivnilo letecké údery na Kyjev a poplašné sirény zněly několikrát denně.
3 kluci, které jeden kluk teďka odjel, on se teda vrátí, ale 3 kluci odjeli jakoby na divadelní zájezdy, to, co divadlo jezdilo, no oni byli v Japonsku, v Itálii a tak, a někteří se jako se nevrátili. Aha. Je to, jak jakoby vypustilo divadlo.
Jako od ní, že to není moc hezký.
No, no, no. Tak, jestli vám to nebude vadit.
S Janem Váňou si od té doby čas od času píšeme. Teď jsme se spojili znovu jen pár dnů před 2. výročím ruské invaze.
Vy jste zmínil, že žena s dcerou teď někam odešli, vy v tu chvíli, kdy si povídáme, máme 6 hodin večer, jestli to není tajemství, nebo nechci vyzvídat, mě tak zajímá, kam jde maminka s dcerou, která chodí do školky v 6 hodin na večer se podívat. Já nevím, třeba do bazénu.
Ne, to šli na dětský kroužek, jakož dceři je 5 let, tak chodí na předškoláky, my doufáme, že vlastně od září, když bude všechno v pořádku a myslím si, že to dcera to dá, tak snad nastoupí v září do školy.
Kdybyste měl posluchačům zkusit vysvětlit, jaké to je být solistou v Národním baletu v takovéhle době, kterou už teďka teda 2 roky prožíváme.
Co se týče mojí práce, mého povolání, to, jak my pracujeme, to zůstává stejné, protože tanečník ke své profesi potřebuje každodenní tréninky, pořádné zkoušky, aby se mohl připravit na představení. Je to opravdu spousta dřiny a úsilí, abychom mohli potom ukázat nějaký výsledek na scéně. Co se týče života v Kyjevě, tak to je samozřejmě trošku jiné než třeba v Praze. Hod je tady válka a my už jsme si samozřejmě na to zvykli, ale žít v těchto podmínkách je přeci jenom trošku jiné a rizikovější.
Ono se říká, že si člověk zvykne i na šibenici. Zvykli jste si, a teď se ptám na vás jako rodinu hlavně, už tak nějak na tu vykloubenou situaci a kdybyste zkusil popsat, jak to ovlivňuje váš každodenní život oproti tomu, jak to bylo předtím, než válka vypukla?
Tak já bych na začátku řekl, že momentálně, asi mi to a teda samozřejmě můj názor, ale já to tak cítím, že Kyjev je už teďka více chráněný proti leteckými systémy, protože třeba letos jsem nezaznamenal žádné velké výpadky proudu nebo odstávky vody. Ale samozřejmě my už s tím počítáme, ale třeba každé ráno vás může zbudit výbuch. Můžete slyšet, jak se střelují dron. A to samozřejmě není nic příjemného, ale jsou to jakoby naše reálie a my jsme si v nich trošku zvykli žít. Takže pro nás to není nic jakoby nepřekvapivého a neočekávaného.
Chodíte se třeba ještě někdy schovat do krytu?
No já osobně moc ne, ale samozřejmě, no dcera chodí do školky, takže oni samozřejmě do krytu jít musí, takže oni chodí. Samozřejmě každý myslí na své bezpečí, ano, ale vím, že spousta lidí se snaží pracovat dál, třeba i když je letecký poplach. No samozřejmě my tady máme už různé ty aplikace a samozřejmě na internetu i jakoby v reálném čase můžeme víceméně vědět, jestli na nás letí raketa, dron, nebo pouze někde tam nad Ruskem vzletělo letadlo MiG. Takže lidi se i uspůsobují i tomuhle. A pokud vzletěl třeba v uvozovkách, říkám, pouze ten MiG, který samozřejmě může nést ty rakety Kinžal, tak ten život se snaží plynout dál, jak byl.
Vy jste řekl, že Kyjev už je teďka asi lépe chráněný, než byl, ale to víte, když to vnímáme z pohledu České republiky teď v posledních dnech, než jsme si zavolali, než spolu mluvíme, tak přišla zpráva, že padla Avdiivka, byť je to asi spíš už takový symbolický bod, protože tam je to všechno rozbité absolutně, ale ten převažující pocit, bych řekl, a troufnu si odhadnout nejenom v Česku, je takový, že ta válka opravdu se nevyvíjí dobře. Ale z toho, co říkáte, tak v Kyjevě to až tak cítit není, jestli tomu dobře rozumím.
To vidím tak, jako co se týče našeho jako života, že všechno, že doopravdy tady všechno víceméně pracuje, funguje doprava, fungují úřady, kulturní instituce a tak, tak jako by ten život žije, to ano. Jo. Ale samozřejmě já si myslím, že v tuhle dobu už asi každý má na frontě nebo je mobilizovaný buď jeho příbuzný, nebo jeho přítel, nebo soused, spolupracovník. A každý, bych tak mohl říct, že trošku má i zprávy z první ruky, protože samozřejmě lidé jsou v kontaktu. Ale samozřejmě já nejsem voják, ale myslím si, že třeba na jednu stranu bylo trošku dobře, že ukrajinská armáda z Avdiivky odešla, protože zachránila tím taky spoustu životů svých samozřejmě.
Jestli se to dá popsat, jaké jsou takové hlavní výzvy, jak se říká, kterým čelíte? Já nevím, je to třeba trošku taková nejistota?
Strach, nejistota, tady určitě je. Strach, vidíte, jako ten největší, nebo ten nejbližší strach, který dosahuje až k nám, to je teda strach ze vzduchu, protože raketa nebo dron může opravdu přiletět kdykoliv a kamkoliv. To je samozřejmě i strach o své blízké, o známé lidi a tak, protože, jak jsem říkal, opravdu každý už někoho zná, kdo je někde v té válečné vřavě a už samozřejmě i víme o těch lidech, které jsme znali osobně a kteří už mezi námi nejsou, bohužel.
Nakonec se vás zeptám, co byste chtěl říct posluchačům, kteří už si říkají, tak dítě konečně už by měli začít jednat, pořád se tam posílají peníze, munice, teďka už i v Evropě dochází munice, už by se s tím něco mělo dělat, je opravdu potřeba, aby ta Ukrajina pořád takhle bojovala?
No já bych určitě vzkázal teda takovým lidem, aby třeba nepropadali ruské propagandě, která je určitě velmi silná a doopravdy dokáže asi ty lidi, masy lidí dokáže ovlivnit, což je škoda. Ale já si myslím, že Ukrajina samozřejmě bude bojovat dál, bude se snažit vyhrát tu válku. My samozřejmě věříme v to, že to dopadne v tu lepší stranu. Ale já myslím, že tady ta nálada stejně je taková, že Ukrajina ani jinou šanci nemá. Pokud by se vzdala, tak by to s Ukrajinou nedopadlo dobře. Myslím, že doopravdy vidíte, jak proti odporcům režimu, jak se k ním chovají, že zemřel Navalný nedávno před pár dny, tak tady by taky, já si nedokážu představit, kolik by potom tady zemřelo lidí, protože oni by se sami, si myslím, postavili tomu režimu a byly by demonstrace a tak. Já si myslím, že to by dopadlo špatně potom.
Nálada, cítíte tam nějakou změnu výraznou proti tomu, jak to vypadalo třeba před rokem na pár čtverečních metrech okolo sebe?
V naší rodině žádný pokles morálky bych neviděl. Setkal jsem se s tím třeba v divadle, někteří spolupracovníci mohli už jako naznačit něco, jako že už jsou unavení, že už toho mají plný zuby, no ale tak to je, no, že bohužel ještě to nějakou dobu bude trvat, takže určitě bych se nevzdával.
Říká Jan Váňa, solista baletního souboru Národní opery Ukrajiny.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Z Kyjeva je to autobusem do Žitomiru tak 2,5, možná 3 hodiny. Už asi 16 let je tady svátkem v minipivovaru Daniel Váša, který si v Žitomiru našel ženu a založil rodinu. Před příchodem na Ukrajinu pracoval také několik let v Rusku a má tedy zkušenosti s obou zemí. Setkali jsme se v jeho minipivovaru, na který navazuje velká pivnice. Celý komplex je v podzemí, v centru města a dobře odvětraný. Od začátku války proto slouží také jako veřejný protivzdušný kryt. Předtím zhruba rokem a čtvrt měl Daniel Váša pro české spoluobčany jednoznačný vzkaz.
Ukrajina dneska drží ruskou hordu na hranici a chrání Evropu, včetně České republiky. To je to nejpodstatnější. Pokud Ukrajina padne, ať si myslí, kdo chce, co chce, Putin zaťuká na vaše dveře, znásilní vám ženu, ukradne dceru, rozbije barák a nakonec vás zabije.
A já se ho teď po víc než roce ptám, jestli si za tím stojí.
Je to ještě horší a ono to stále platí. My nemůžeme si myslet, že když se nebudeme na nic dívat, nebudeme nic slyšet, že se nás to nebude týkat. To není pravda, to se týká všech.
Kdybyste měl teď posluchačům vysvětlit, jaké to je být svátkem v Žitomiru, s čím se potýkáte, jak to vypadá, a teďka se ptám hlavně na tu práci, na to, jak prostě normálně fungujete, třeba jako podnik a vy jako člověk, abyste uživil rodinu.
No podívejte se, pracujeme absolutně normálně, v situaci neklasické, my jsme si zvykli, jak jsem říkal, zvyknete si i na rakev. Jsou malé problémy s tím, nebo malé velké problémy, jsou dodávky surovin opožděné, je problém někdy s internetem, je problém s elektrikou, ale díky tomu, že Žitomír ještě tak nějak na té křižovatce přes nás to létá a potom to nějak někam odbočuje nebo otáčí, tak my zatím nemáme ten takový stres, jak my někde úplně jinde, tady okolo nás. A vzhledem k tomu, že my jsme ve sklepě, hluboko ve sklepě, ten pivovar je ve sklepě a je tam i ta hospoda, tak jsme víc než hospoda, jsme letecký úkryt.
Jste kryt, fungujete dál jako kryt.
Jsme kryt, přesně tak. Je to prakticky každý den. Když vám to houkne ráno, tak jsme ještě doma, ale správce domu má klíče a kdo se chce, tak se jde schovat. Když jsme v práci a houkne nám to, tak otevřeme hlavní vchod a přijde k nám mateřská školka, jedna škola, několik tříd, několik sousedů z toho domu a tak dále. Což samozřejmě trochu překáží ty standardní práci, ale na druhou stranu to je jediné, co můžeme pro ty lidi udělat, protože my jsme asi nejlepší ten kryt ve městě, protože máme nejen pivo, máme pitnou vodu, máme dobrou ventilaci, máme 4 východy, no a je tam čisto a pořádek a je tam teplo hlavně. Takže ty děti, to je taková zajímavá věc, k nám chodí pořád jedna školka a když byli na vycházce, tak když to houklo, byl poplach, tak se dostali do krytu u nás na hlavní třídě Univerzita Ševčenka a Franka, se ptám ženy. A ty děti říkají, proč nejdeme do našeho krytu, tam je teplo a světlo. Je to teda strašný, když ty děti ve školce už chápou, co to je válka a že je potřeba se schovávat.
A tohle to se vám stává víceméně každý den teda?
To je každý den, každý den. Pokud se podíváte na množství poplachů, které tady máme, Kyjev, Žitomir a tak dále, prakticky každý den jsou poplachy ve dne v noci. My už ty děti známe, ty děti se s námi zdraví, ty učitelky se s námi zdraví. Děti přinesou čokoládu nebo něco podobného. Hlavně jsou spokojení, že jim dáme pitnou, že jim dáme normálně napít vody. Hrajou si, jedí tam u nás, dokud neskončí poplach.
Pardon, jak dlouho třeba trvá ten poplach?
Pokud zletí MiG v Bělorusku, tak to bylo 40 minut. Teďka ještě doplňují benzín ve vzduchu, to znamená hodinu a půl, dvě hodiny průměrně bývá poplach. Pokud je to jenom ten MiG, protože on může nést kinžály, to jsou ty rakety dalekého doletu, to znamená, že velkého doletu, takže prostě poplach je všude. No a pak, když si sedne, tak poplach skončí. No.
Já jen, abych to vysvětlil pro posluchače, Žitomir je sice dál na západ od Kyjeva, ale je zase docela blízko Bělorusku a v tom je ta hrozba. Že jo?
Přesně tak.
Vy jste sám říkal, že člověk si zvykne i na rakev, já jsem chtěl říct, člověk si zvykne i na šibenici. Zvykli jste si na to a teďka se ptám na fungování vaší rodiny, protože máte i dceru.
Zvykli jsme si na to, bohužel je to teda strašně si tak zvykat. Doma je to absolutně normální, všechno v pořádku, dcera bohužel chodí na druhou směnu, protože mají malý kryt ve škole, takže první až čtvrtá třída chodí od rána. No a děcka, kteří jsou starší, od pátých tříd chodí na druhou směnu, aby se všichni vyšli do krytu, když to přijde. Takže my jsme si museli zvyknout na to, že dcera měla ráda kroužky, chodila na na různý kroužky a teď nemůže, protože on je ve škole do večera a už to nestíhá. Já říkám vždycky, že bohužel nejhorší, co se mohlo stát tou válkou, my dospělí se s tím nějak můžeme vyrovnat a i když to dá taky na zdraví je to znát, ale nejhorší je to pro děti, to jsou opravdu děti války, protože oni vidějí, jaké rakety letějí, co se děje, vidějí zprávy, všichni se dějí v telefonech, každý boží den oni všechno čtou, vidějí i to nejhorší, co se dá v tom vidět. A to je hrozný. To se odráží na psychice.
A už v tom jsou 2 roky, že jo? Takže je to velká část jejich dětství.
Už tam jsou 2 roky. Přesně tak. A nemůžou všichni odjet, rozumíte? My nemůžeme všichni, když všichni odjedeme někam, tak to přijde až k vám. Proto se musíme snažit, aby to tady bylo v pořádku.
Znovu se zeptám, co byste vzkázal posluchačům teď 2 roky po vypuknutí války na Ukrajině, myslím tím posluchačům v Česku, které zatím pomáhá?
Já jsem moc rád a vděčen Česku a Čechům, těm, kteří pomáhají a pomáhají stále. A kdo si to neuvědomuje, to jsou takový ty, jak to říkáme, chcimíři nebo něco podobného, tak bez problému, tak ať přijedou a podívají se. Já rozumím, že v Čechách je taky krize, že tam jsou problémy, že se zvedají ceny. Ale v Čechách neumírají lidi. V Čechách není válka, v Čechách děti se neschovávají do krytu. Já bych si nikdy bych nevěřil, že se to může stát ještě v přímém životě, že zažiju válku. Ale ona tady je. A to znamená, že se s ní musíme nějak vypořádat. Vypořádáváme se s ní pomocí lidí, kteří jsou v celém světě, včetně Česka, a jsou někteří jiní, kteří si myslí, že všechno je jinak. Tak ti, kteří si myslí, že všechno je jinak, berou baťůžek a přijedou k nám alespoň na týden. Všechny rád přivítám. Já jim dám pivo bezplatně, rozumíte? Aby si vyzkoušeli, jak houká ta siréna a jak běží ty děti ze školky do krytu, aby neumřeli, aby nepřiletěla raketa. Tak o tom to je, pane Pohanko.
Daniel Váša, Sládek v Žitomiru.
Posloucháte Zaostřeno.
Pro Česko znamenala válka hlavně největší příval uprchlíků v historii. Martin Rozumek, ředitel nevládní organizace pro pomoc uprchlíkům, bývá v tomhle ohledu často kritický vůči podle něj pomalému a těžkopádnému postupu státních institucí. Ale při celkovém hodnocení toho, jak Česko tuhle doslova zkoušku ohněm zvládlo, je smířlivý.
Myslím si, že celkově vlastně ten výsledek je velmi kladný, když se podíváme na procenta, kolik ukrajinských uprchlíků pracuje, kolik bydlí v nájemním bydlení, kolik chodí do škol, tak vlastně pořád to stoupá. A vlastně ta společná snaha a i schopnosti těch lidí samotných vedly k tomu, že celkově statisticky ten obrázek vypadá velmi dobře jako příklad úspěšné integrace, na kterou můžeme být právem pyšní a myslím si, že je to společné dílo vlastně všech, že včetně nás jako nevládních organizací, ale i měst, i firem a hlavně těch lidí samotných. Jsou velmi schopní, nadprůměrně vzdělaní a zvládají to docela dobře.
Ten obrázek, který jste teď vykreslil, je takový pozitivní, ale my když jsme spolu mluvili před 2 lety, tak jste mimo jiné zmiňoval, jak jste byl sice příjemně překvapen takovou tu všeobecnou vstřícností, obětavostí české společnosti vůči uprchlíkům, ale už tenkrát jsme naráželi na to, že to bude nejspíš běh na dlouhou trať, což se prokázalo, a že se může začít dostavovat únava. Jak vidíte tu obecnou solidaritu teď, s odstupem těch 2 let?
Ta euforie pomáhat vydržela několik málo měsíců, já bych řekl tak 3-4. Ale stejně, když srovnáme přístup, řekněme, běžné veřejnosti k ukrajinským uprchlíkům a třeba k uprchlíkům ze Sýrie, tak je to prostě diametrálně odlišné ve prospěch ukrajinských uprchlíků. Ukrajinců se nikdo nebál, to soužití probíhalo nebo probíhá celou dobu dobře a myslím si, že teď ty nálady jsou spíš jednak motivované tím, že politici se začínají čím dál častěji vymezovat proti ukrajinským uprchlíkům. A pak také, že tady proběhla trochu krize s cenová, s inflací a s cenou energií, že se vlastně lidem žije hůř.
Navazuje Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci.
Jsou věci, které se povedly více a jsou určitě věci, které se povedly méně. Určitě jsme zvládli relativně dobře tu první emergentní situaci a vlastně ten stát společně s velkou jako aktivitou obecně společnosti dokázal to, že ti lidé nebyli na ulici. že prostě byli někde ubytováni a ty základní potřeby se víceméně podařilo jako saturovat. Při nejmenším té první části, tedy té humanitární části, kdy se jednalo o to, aby měli tedy přístřeší, aby začal nějaký registrační proces, dejme tomu, aby ti lidé měli co jíst, kteří potřebují lékařskou péči, aby se jim jí dostalo a podobně.
Obecně prospěšná společnost In Justitia před několika dny publikovala takovou docela dramatickou zprávu o tom, jak se z Ukrajinců a z Ukrajinek stala nejohroženější skupina z hlediska předsudečného násilí. Že se opravdu setkávají nejčastěji s útoky, ještě častěji než Romové, jenom kvůli tomu, že jsou z Ukrajiny a jde o útoky slovní, ale také fyzické. Co na to říkáte?
Je to určitě smutná zpráva o stavu naší společnosti. Na druhou stranu to pro nás není velké překvapení. My s cizinci pracujeme dlouhodobě a dlouhodobě jsou cizinci oběťmi těch útoků v oblasti předsudečného násilí. Zároveň je tady Ukrajinců hodně, takže těch prostě potenciálních obětí toho trestného činu je hodně. Ale prostě ta nálada ve společnosti se mění a myslím si, že dlouhodobě se to předsudečné násilí, nenávist vlastně dostatečně v té společnosti neodsuzuje. A vede to k tomu, že je to mnohem více rozšířené a že lidé říkají věci a často dělají věci, které by možná dříve byly mnohem více odsouzeny za to, co vlastně je jejich obsahem. Ale souvisí to s napětím ve společnosti, které prostě taky stoupá. A bohužel naši klienti se s nějakou formou nenávistných projevů setkávají celkem běžně.
Samostatnou kapitolou a možná pomyslnou časovanou bombou je neřešená péče o duševní zdraví nemalé části ukrajinských uprchlíků a uprchlic.
Protože ta naše zkušenost ukazuje, že když poznáte toho klienta blíže nebo klientku, tak nám přijde, že každá druhá má psychické problémy. Buď je medikována, nebo by potřebovala odbornou pomoc psychiatra nebo psychologa. A vlastně i data k tomuto chybí. Myslím si, že žádný výzkum jsem reprezentativní neviděl. A ten jediný, co jsem našel, tak zase byl od PAC Research, ale už z října 2022, kdy to bylo necelých 50% těch nově příchozích, že vlastně buď teda trpí úzkostí, anebo jinou psychickou poruchou v důsledku těch traumat, která zažili doma. A my pak vidíme v naší práci, že fakt to je pravda. Takže myslím si, že tam máme jako největší možná mezeru nebo dluh a že by se na to měl stát mnohem víc zaměřit. Ale je pravda, že my narážíme jako u ukrajinských uprchlíků velmi často na personální kapacity ve všem. Takže chybí učitelé češtiny, chybí pediatři, chybí zubaři, chybí psychiatři. Myslím si, že častokrát nakonec dojdeme k tomu, že vlastně chybí personál, který by se o tu novou skupinu, těch je asi 360 tisíc aktuálně, kteří tu fyzicky s dočasnou ochranou pobývají, mohl postarat.
Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні почав день з проведення ставки не лише щодо оперативної ситуації на передовій зараз, але й так.
Президент Володимир Зеленський промовляє к українцям неунавно практично кожен день. Když není někde na cestách, natáčí večer několikaminutová poselství, která můžete i v anglickém překladu najít snadno na webových stránkách jeho úřadu a sociálních sítích. Nic nenasvědčuje, že by válka měla končit. Podle Martina Rozumka je s tím potřeba počítat i při integraci uprchlíků v Česku.
Podívejte, moje letitá zkušenost s uprchlíky, s různými konflikty, říká jednoznačně, čím déle ten konflikt bude, tím více uprchlíků tu zůstane a nevrátí se. Já jsem začínal v době, kdy byla válka v Kosovu, tehdy Česká republika přijala tisícovku lidí, humanitárními lety jsme si je přivezli a vlastně ten konflikt skončil velmi brzo. A téměř všichni se vrátili zpátky. Naše organizace začínala v době, kdy probíhala válka v Bosně. Tehdy Česká republika přijala 5600 uprchlíků z Bosny. Válka trvala několik let a ten výsledek byl zhruba takový, že třetina zůstala, třetina se sloučila s příbuznými na západ a třetina se vrátila zpátky. Syrská uprchlická krize, Bašar Asad, vypadá, že tam bude navždy. A z Německa se po 10 letech nevrací do Sýrie v podstatě nikdo. Takže se trošku neobávám. Já si myslím, že pro Českou republiku je to jednoznačně plus. Pro Ukrajinu samozřejmě mínus. Si myslím, že pokud ten konflikt bude trvat další rok nebo dva, tak to procento lidí, který se bude vracet, bude mizivý. Když bychom se měli připravit, pokud teda nebudeme dostatečně intenzivně Ukrajině pomáhat, dodávat jí zbraně a veškerou možnou podporu, tak je možné, že budou přicházet noví a noví. A že těch lidí nebude 360 tisíc, a že jich může být klidně třeba 450 tisíc v létě nebo 480 tisíc na podzim. Záleží velmi na tom, jak ten konflikt se bude dál vyvíjet a jestli Ukrajina tu potřebnou podporu dostane nebo nedostane.
A s tím souvisí to, že bychom měli rozhodnout co nejdříve, jaký ten následný status pobytový těch lidí bude. Protože ta dočasná ochrana vlastně bude končit, teď bude prodloužena na poslední rok o rok a pak už zřejmě na úrovni Evropské unie padne to, že už se v tom nebude pokračovat a měli by přejít do jiného pobytového statusu. A je na České republice, jak moc stabilní a funkční takový pobytový status bude. My si myslíme, že by měli dostat nějakou formu trvalého pobytu a mělo by to být nastaveno tak, aby co nejvíce lidí, kteří tady chtějí zůstat, do toho pobytu mohlo vstoupit.
Konstatuje nakonec Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. Dnešní Zaostřeno jejími slovy končí, vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje. K poslechu dalších pořadů vás zve a od mikrofonu se loučí Vít Pohanka.